Frú forseti, fyrst hvað varðar ummæli hæstvirts utanríkisráðherra hvað varðar sjávarútvegsmálin, þá held ég að minn mitt bresti ekki að fyrir nokkrum árum síðan í þeirri umræðu kom það fram að hann var sammála þeim sjónarmiðum að það væri erfitt að fá einhverjar varanlegar undanþágur, en það væri hægt að sníða mál þannig að við getum búið við það regluverk sem að Evrópusambandið byggir við í sinni sameiginlegu fiskveiðistjórnarstefnu. Nú kann að vera að mér mismunni en þetta er það sem að ég man ekki betur en svo hafi komið fram hjá ráðunum þá, en það á þeim tíma var að reynda háttvirtur þingmaður. Hvað varðar evruna? Þá er þetta alveg rétt sem að hæstvirtur ráðherra segir að það sem að hefur valdið því að ég hef ljáð máls á því að það sé eðlilegt að við sækjum aðild að ESB snýri mitt akkurat að þessum vandamálum sem við erum með hvað varðar myntina. Ég tók það fram í minni ræðu. Ég væri þeirra skoðuna að menn gætu séð fyrir sér einhvert fyrirkomulag hér í hagstjórn sem að gera það verkum að það væri hægt að búa við íslensku krónuna. En slíkt fyrirkomulag kallar á mikinn aga, mikla festu og ég hef ennþá ekki séð hvort ég á Seðlabankanum né frá ríkisstjórninni nein þau plön eða þá aðferðafræði sem að menn geta byrja að ræða til þess að skoða þann valkost. Sá valkostu sem að ég sjá þá framan í er þetta. Það hvernig slíkur samningur lítur út sem við getum gert við Evrópusambandið og hvort að menn væru tilbúin til þess að færa þá þær fórnir sem að í því fælust að mínumati alveg öruglega sem snúa að sjávarútvegsmálum sérstaklega og hins vegar þeim kosti sem getur fylgt í að taka upp evru. Sama tíma segir enda líka að það er ekki gallalaust fyrirkomulag. Reynist það nú ekki ganga eftir sem að ég tel mjög líklegt eins og hæstvirtur ráðherra benti réttilega á. Þá stöndum við frammi fyrir ákveðnum valmöguleikum. Einhliða upptaka evru í andstöðu við ESB sem ég tel að sé alltaf því útilokuð, upptaka dollars sem að þá er eitt kostun eða þá að menn halda áfram að vinna með íslensku krónuna. En menn gera það ekki, þar að segja með íslensku krónuna, með sama hætti og gert var hér áður. Það er þá allan að ljóst í mínum huga.
Það málstekur hæstvirtur utanríkisráðherra.